รู้สบายสบายคนไหนที่นั่งเก้าอี้ก็หลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับเหมือนกันทำความรู้สึกตัวเมื่อนั่งทำความรู้สึกตัวแล้วให้สังเกตในปัจจุบันขันที่ทำงานนะครับจะเป็นรูปเป็นนามที่ทำงานถ้าเกิดขันทำงานขึ้นมาขันห้าทำงานเด้งขึ้นมาอายตนะทั้ง12กระทบขึ้นมาถ้าเกิดนิวรณ์เลื้อยขึ้นมาให้สังเกตจิตเราทั้งขันห้าอายตนะ12นิวรณ์ห้าของพวกนี้เป็นของวัดคุณภาพของจิตเขาเป็นมารนะเขาเป็นกิเลสที่คอยขวางทางขันห้านี่ก็เป็นมารอายตนะก็เป็นมารนิวรณ์ก็เป็นมารมันคอยจะดึงให้จิตไปอยู่กับมันถ้าเกิดมันเลื้อยขึ้นมาแล้วจิตไหลจิตหลงจิตมีโลภะโทสะโมหะแล้วไปจมกับความคิดหรือสุดตรงทางที่สองถ้าหากเราเพ่งเพื่อจะหนีมันกดเอาไว้ให้รู้ทันเมื่อรู้ทันนะจิตออกจากมันละสัมปชัญญะก็จะมาทำงานต่อจากสติว่ารู้ทันนะแต่รู้นอกฐานสัมปชัญญะก็จะพาจิตกับสติกลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะจะคอยควบคุมคอยดูแลคอยเช็คว่าจิตเนี่ยอยู่ที่วิหารธรรมไหมตกจากร่องปัจจุบันไหมแล้วสัมปชัญญะก็จะคอยสังเกตว่าเราอยากจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไหมจะคอยระวังเรื่องกรรมและผลของกรรมสัมปชัญญะจะคอยดูแลจิตและสติให้อยู่ที่ฐานคอยระวังคอยคุ้มครองจิตเราอันถ้าจิตไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะมันก็จะหลงเพลินไปกับโลกเพลินในการเผลอเพลินในการเพ่งรู้สบายสบายแล้วก็กลับมาที่ฐานมาที่วิหารธรรมมาให้มากมาให้บ่อยมาอย่างต่อเนื่องสบายสบายอาศัยความเพียรขันติสัจจะอยู่กับปัจจุบันสบายสบายเมื่อกายอยู่กับปัจจุบันแล้วจิตกลับมาที่ฐานบ่อยละเราฝึกอย่างต่อเนื่องจิตกับฐานเริ่มอยู่ด้วยกันมากขึ้นจิตกับสติจิตกับสมาธิเริ่มเป็นเพื่อนกันเริ่มอยู่ด้วยกันบ่อยกลับมาเองอัตโนมัติกลับมายังบ่อยขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นตอนนี้เราจะเริ่มสังเกตว่าจิตตั้งมั่นมากขึ้นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยจิตเป็นผลจากความเพียรที่พาหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วกลับมาที่ฐานจิตเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นเราเรียนรู้มากขึ้นว่าจิตนั้นเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันสืบเนื่องกันนะจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์นะแม้กระทั่งจิตตายปุ๊บจิตดวงต่อไปก็จิตเกิดทันทีฉะนั้นจิตนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องแม้กระทั่งต่อพบก็ยังเกิดดับเกิดดับเกิดดับปัจจุบันก็เกิดดับเกิดดับจิตแต่ละขณะขณะจะขั้นด้วยภวังคจิตจิตขณะนี้เห็นกายหายใจเข้าเห็นกายหายใจออกแสดงว่าจิตอยู่ที่ฐานสักพักเผลอไปอยู่ที่ความคิดแล้วไปรู้ทันความคิดแสดงว่าจิตอยู่ที่ความคิดแล้วจิตลืมฐานรู้ทันแล้วก็กลับมาตรงที่กลับมาให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรเนี่ยความเพียรเลยทำงานร่วมกับสัมปชัญญะความเพียรก็เลยทำงานร่วมกับสัญญาจดแต้มทีละหนึ่งจำฐานทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งพอมันจำฐานได้มากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมันก็เลยตั้งอยู่ที่ฐานเลยคราวนี้มันจำได้แล้วมันเลยไม่หลงไม่ฟุ้งไม่เพ่งแล้วมันเลยจำอารมณ์ได้สัญญาเลยกลายเป็นทีระสัญญาขึ้นมาสติเลยเกิดอัตโนมัติสติตัวจริงนะอัตโนมัติขึ้นมาเมื่อสติอัตโนมัตินะสมาธิก็เลยอัตโนมัติเพราะจิตมันตั้งอยู่ที่ฐานจิตไม่ไหลไม่เพ่งแล้วจิตเลยตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยจะสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานเหมาะกับการที่มาแยกรูปแยกนามเหมาะกับการที่จะมาโยนิโสมันจิตตั้งมั่นจะอยู่ที่ฐานสบายสบายประมาณ 20%จิตที่ตั้งมั่นจะเห็นขันธ์อย่างที่ขันธ์เป็น ขันดีก็ได้ขันแย่ก็ได้ขันสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้แต่จะเห็นอย่างที่เขาเป็นจิตเบื่อก็ได้จิตขี้เกียจก็ได้ก็รู้ทันอย่างที่มันเป็นรู้สบายสบายให้จิตตามรู้จิตตามดูเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วจิตจะอยู่ที่ฐาน 20% แล้วก็พาจิตมาดูสิกายที่นั่งอยู่ส่วนหนึ่งกายนี้เป็นรูปใจที่คิดนึกปรุงแต่งอยู่ส่วนหนึ่งส่วนจิตนั้นอยู่ที่ฐานจิตนั้นจะอยู่ที่ฐานบางๆสบายๆประมาณนะประมาณสัก 20% เมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้ว 80% จะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วคราวนี้ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตจะรู้อารมณ์ได้หลากหลายเป็นร้อยเป็นพันในหนึ่งขณะจิตเลยจะรับรู้อารมณ์ได้มากมายเพราะจิตนั้นมีคุณภาพเห็นไหมกายการดูกายดูได้สามทางดูกายในมุมของกายที่หายใจเข้ากายที่หายใจออกดูกายในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มดูกายในมุมของปัญจทวารเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสนี่คือการดูกายฉะนั้นดูกายดูได้3ทางใครถนัดทางไหนก็อันเดียวกันก็เป็นกายเหมือนกันการดูนามขันธ์นามขันธ์จะดูได้3กลุ่มกลุ่มที่1ที่ควรต้องดูก่อนอันดับแรกก็คือการดูจิตดูว่าจิตนั้นอยู่ที่ฐานไหมจิตหลงจิตเพ่งไหมจิตอยู่ที่ไหนเราต้องหมั่นรู้ทันว่าจิตอยู่ที่ไหนถ้าจิตหลงจิตเพ่งก็รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยถ้าจิตอยู่ที่ฐานเราก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นแล้วอยู่ที่ฐานคราวนี้เราก็แยกสิกายนั่งอยู่ส่วนหนึ่งแล้วจิตแยกออกจากกายแล้วนั่นคือดูนามขันธ์คือดูจิตกลุ่มที่2ของนามขันธ์ก็คือเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารเวลาปรุงแต่งเนี่ยจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นว่าเจตสิก3ขันธ์จะเป็นอีกกลุ่มนึงนามกลุ่มที่3หลังจากที่รูปและนามทำงานใจจะมีปฏิกิริยาต่อรูปนามก็คือจะมีปฏิจจสมุปบาททางด้านของเวทนายินดียินร้ายจะมีตัณหา3จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่านามมี3กลุ่มมีจิตมีเจตสิก3ขันธ์มีเวทนามีตัณหาฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าไม่มีเราหรอกมีแต่รูปและนามมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้คนที่นั่งนะไม่ใช่เรานั่งไม่ใช่เรานั่งนะรูปมันนั่งไอ้ที่รู้ก็ไม่ใช่เรารู้นะจิตมันรู้ไอ้ผู้รู้มันเห็นกายนั่งสบายๆแยกรูปแยกนามกายที่นั่งเป็นวัตถุที่จิตไปรู้เอาพอนั่งแล้วเกิดปวดขาขึ้นมาเห็นไหมเวทนาขันพอนั่งแล้วรูปขันนั่งอยู่เวทนาขันมาอาศัยอยู่ขณะที่รู้ว่ามีรูปมีเวทนาก็คือวิญญาณขันขณะที่นั่งแล้วรู้ว่านี่คือรูปนะนี่คือเวทนานะนี่ก็คือสัญญาแล้วสัญญามันจำขันแต่ละขันได้สัญญาทำงานเราไปนึกถึงอดีตอนาคตได้ก็นึกถึงอดีตนี่ก็สัญญาขณะที่รู้กายนั่งรู้ว่าสัญญาทำงานนั่นคือสังขารนั่นคือรู้คือสติรู้คือตั้งมั่นรู้คือสมาธิถ้ารู้แล้วเห็นกายที่นั่งไม่ใช่เราก็เป็นปัญญาได้นั้นตัวนี้มันก็เกิดร่วมกับจิตอยู่ละนั้นสัญญาเวทนาสังขารเกิดร่วมกับจิตแทบทุกดวงนะครับมันเกิดร่วมอยู่แล้วรูปเนี่ยก็ทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องสังเกตนะที่นั่งอยู่ไม่ใช่เรานั่งนะรูปนั่งวิญญาณขันรู้เวทนาสัญญาสังขารทำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับจิตขันห้าทำงานต่อเนื่องสังเกตเอารู้สบายสบายแยกรูปแยกนามแต่จิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐาน เมื่อเราแยกรูปแยกนามแล้วเราอยู่กับปัจจุบันที่วิหารธรรมสบายๆเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งต่างคนต่างทำงานกับมันแล้วจิตผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานคราวนี้ดูไปเรื่อยๆมันจะมีขบวนการของจิตและวิถีจิตจะมีปฏิจจสมุปบาทหมุนทุกขณะจิตสักพักหนึ่งจะมีกระทบแล้วกระเทือนจะมีเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามนั่งๆอยู่เดี๋ยวนั่งนานๆเดี๋ยวก็ปวดขานั่งๆอยู่หูได้ยินเสียงอาจารย์พอได้ยินเสียงอาจารย์ปุ๊บหงุดหงิดเพราะอยากจะนั่งนิ่งๆอยากจะดิ่งๆเนี่ยกระทบที่หูกระเทือนมาที่ใจบางทีได้ยินเสียงอาจารย์แล้วก็นึกตามกระทบแล้วเกิดไปปรุงกุศลปรุงอกุศลก็ให้รู้ทันฉะนั้นนั่งๆแล้วฟังเสียงอาจารย์แล้วเกิดชอบแล้วเกิดอยากฟังเห็นไหมกระทบแล้วก็เทือนเหตุปัจจัยของการเกิดรูปทำงานกระเทือนมาที่ใจนามทำงานไม่มีคนไม่มีสัตว์หรอกมีแต่ขันทำงานมีแต่รูปกับนามทำงานมีแต่ขันธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4อินทรีย์22ทั้งหมดก็เป็นรูปและนามนี่แหละทำงานฉะนั้นเมื่ออินทรีย์ของปัญญาเริ่มดีขึ้นก็จะเห็นนะไม่มีเราหรอกมีแต่รูปและนามทำงานเมื่อพัฒนาขึ้นปัญญาเขาจะเห็นเลยรูปและนามนี้มีเหตุมีปัจจัยอาศัยกันเกิดพอมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เราเห็นจิตเราเห็นวิถีจิตเนี่ยจิตเนี่ยจะขึ้นวิถีทุกขณะทุกขณะจิตแต่ละดวงสืบเนื่องกันแต่ละจิตนั้นจะมีภวังคจิตเป็นตัวเชื่อมจิตจะขึ้นวิถีได้สองทางทางที่หนึ่งขึ้นวิถีที่ปัญจทวารด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนี่คือปัญจทวารรับผลของกรรมเก่าวิถีที่สองขึ้นทางใจจู่ๆก็คิดขึ้นมาฉะนั้นเราจะบอกไม่ได้นะว่าวิถีของจิตนั้นขึ้นทางไหนบางครั้งมันก็ขึ้นทางกายที่ปัญจทวารคืนของเก่าเข้าไปคืนกรรมเก่าเข้าไปกระทบบางครั้งก็ขึ้นมาทางใจจู่ๆก็นึกขึ้นมาจู่ๆก็คิดขึ้นมาฉะนั้นเราบอกไม่ได้ว่าขึ้นทางไหนแต่เราจะต้องฝึกสติสมาธิให้ตั้งมั่นเพื่อจะเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานเมื่อกายกระทบใจกระเทือนขึ้นมาป๊อปเนี่ยเห็นเลยถ้าเราไม่รู้ทันความคิดที่มันเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยความคิดเนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยให้มีเวทนายินดียินร้ายความคิดเนี่ยจะเป็นเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของเวทนาที่มีความรู้สึกต่อโลกเป็นความรู้สึกต่อโลกแล้วเป็นเหตุให้ตัณหา3เมื่อตัณหาเกิดมันสหชาติกับอุปาทานประยุทธ์เมื่อประยุทธ์ปุ๊บเนี่ยเป็นเราเป็นตัวตนของเราเข้าใจผิดว่าเป็นเราก็เลยไปทำกรรมพอทำกรรมสำเร็จแล้วก็เราต้องมีชาติคือการเกิดชราแก่เจ็บแล้วก็ต้องรับผลของกรรมมันกระทบที่ปัญจทวารเนี่ยที่รูปเนี่ยคืนกรรมเก่าเกิดมาแล้วมีร่างกายแล้วตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกรรมเก่าต้องคืนเขาแต่จิตของเรามีปัญญาแยกจิตออกจากรูปมีการคืนกรรมเก่านะแต่เราไม่ได้เป็นผู้รับนะแต่รูปมันรับปัญจทวารมันรับมีทุกข์นะแต่ทุกข์อยู่ที่กายแต่จิตไม่ทุกข์ฉะนั้นจิตเนี่ยยังเห็นรูปทำงานยังใช้กรรมเก่าเข้าไปนะไม่ทุกข์เขาไม่มีเราแล้วรูปก็ไม่ใช่ของเราทุกข์ที่มาจากรูปก็ไม่ใช่ของเราพอกระทบเนี่ยกรรมเก่าคืนเข้าไปแล้วกระเทือนขึ้นมาทางใจทางชวนะทางใจความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงที่ความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเป็นเหตุใหม่จะเป็นที่ตั้งของความรู้สึกที่ยินดียินร้ายต่อโลกเมื่อเราไหลไปถึงความยินดียินร้ายแล้วเป็นเหตุให้ตัณหากับอุปาทานเขาเป็นสมุทัยเป็นเหตุในปัจจุบันมันก็เลยไปจับเอาความคิดแล้วยึดเอาจิตของเราไปทำกรรมเป็นตัวตนยึดมั่นถือมั่นไปเข้าใจผิดว่ามีเราว่าเราโดนว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีอนาคตวันอดีตก็คือที่ปัญจทวารคืนเข้าไปปัจจุบันเหตุก็คือเวทนาเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานแล้วทำกรรมเป็นเหตุให้มีอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดตรงที่กระทบแล้วก็เถื่อนอดีตกับปัจจุบันมันจะอยู่เกี่ยวเนื่องกันได้ด้วยอวิชชาพอปัญจทวารกระทบปุ๊บจิตขึ้นมารับวิถีจิตของสัตว์ทั้งหลายไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่เคยฝึกจิตตั้งมั่น พอกระทบปุ๊บจิตขึ้นมารับวิถีจิตก็เลยไหลไปที่การกระทบไปอยู่ที่โลกภายนอกเมื่อไหลปุ๊บก็เลยหลงไปที่ความคิดเมื่อหลงปุ๊บเนี่ยเป็นเหตุให้เวทนากับตัณหาเวทนากับตัณหามันต่อปัจจุบันกับอนาคตเพราะฉะนั้นอดีตกับปัจจุบันต่อด้วยอวิชชาเพราะเราไม่รู้ทันปัจจุบันตอนที่ใช้ผลของกรรมเก่าที่ปัญจทวารก็เลยไหลไปที่ปัญจทวารแล้วก็วัตถุกรรมตัวนี้อวิชชาพาไหลแล้วก็หลงไปที่ความคิดนั้นปัจจุบันกับอดีตต่อเนื่องกันด้วยอวิชชาเมื่ออวิชชาพาไหลได้ไปจมกับความคิดแล้วความคิดจะเป็นที่ตั้งของเวทนาเวทนาเป็นที่ตั้งของตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาเลยเป็นเหตุปัจจุบันปัจจุบันตัณหาเป็นเหตุที่เป็นกิเลสยึดจิตเราไปทำกรรมเพื่อจะมีอนาคตเพราะฉะนั้นตัณหาคือปัจจุบันกับอนาคตอวิชชาคืออดีตกับปัจจุบันถ้าเราไม่ทำลายอวิชชาตัณหาก็จะพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตเพราะตัณหาเพราะฉะนั้นอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมคืองานของพวกเราจึงค่อยทำลายล้างมันค่อยๆหยุดวงจรของมันให้ได้เพราะอดีตก็ต้องรับแต่อดีตที่รับนั้นรับด้วยปัญญาไม่ได้รับด้วยอวิชชาแยกรูปแยกนามกระเทือนขึ้นมาคิดแยกจิตจากความคิดความคิดเลยไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานตัณหาอุปาทานก็เลยพาให้เราไปทำกรรมเพื่อจะมีอนาคตไม่ได้ทุกข์ก็เลยไม่มีเพราะถ้าเรารู้เหตุปัจจัยของการเกิดของสิ่งเหล่านี้เราก็จะหยุดเหตุปัจจัยของมันขณะที่กระทบแล้วรู้ทันที่ปัญจทวารนะถ้าเราเห็นกระทบแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นกระเทือนทางใจใจที่คิดเนี่ยเรารู้ว่ามันจะเป็นเหตุปัจจัยให้กิเลสในปัจจุบันเพื่อมีอนาคตเราก็ทำลายเหตุมันด้วยโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของความคิดเมื่อความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วเนี่ยทุกนั้นถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งด้วยการเห็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้ทุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งเห็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้สมุทัยคือตัณหาเกิดไม่ได้มันเลยถูกละร่วงลงไปตรงที่สมุทัยถูกละตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธในขณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกรู้ให้แจ้งรู้ทุกให้แจ้งเลยเป็นเหตุให้สองอย่างเกิดขึ้นก็คือสมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเพราะว่าเราเดินมรรคอยู่นี่คือการแจ้งอริยสัจ4เพื่อจะทำให้เราเข้าถึงรอบ3อาการ12จะได้เป็นอริยบุคคลจะได้เข้าถึงหลักของการปฏิบัติวันที่เราทำอยู่เราก็เรียนรู้ทุกข์รู้ด้วยวิชาทั้ง3คือจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วเนี่ยมาแยกรูปแยกนามมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของรูปนามนี่คือการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติอย่างนี้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นทุกถูกรู้กิเลสที่มาจากทางใจถูกรู้และถูกละกิเลสก็ดับปล่อยดับปล่อยดับปล่อยเมื่อกิเลสดับปล่อยถูกถอนรากถอนโคนนิสัยของเราความเป็นตัวตนของเราถูกถอนทีละหนึ่งขณะขณะด้วยเป็นเหตุให้ตัณหาถูกละตัณหากับสังโยชน์นี่เขาอยู่ด้วยกันเมื่อตัณหาขาดทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งตอนนั้นสมุทัยถูกละตรงที่สมุทัยถูกละนั้นตัณหาดับทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งสังโยชน์คือกิเลสก็ถูกขาดทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งสังโยชน์คือกิเลสที่ร้อยรัดสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในสังสารวัฏตัดทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งทำให้นิโรดนั้นดับทีละขณะทีละขณะนิโรดก็ดับด้วยตัดทางเข้าประหารคือดับด้วยวิปัสสนาทำให้มากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นสังโยชน์ดับบ่อยกิเลสถูกละบ่อยสังเละสังโยชน์ก็ขาดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบางลงบางลงตัดทางเข้าประหารก็เข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นจนกระทั่งมรรคทั้ง8สมังคีกันเป็นเหตุให้ผลคือนิโรธเนี่ยเป็นอริยบุคคลเพราะสังโยชน์ขาดหมดเรากำลังจะเข้าไปถึงจุดแก่นของพระพุทธศาสนาเข้าถึงความยิ่งใหญ่ของความเป็นมนุษย์ที่ได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้างานที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือโพชฌงค์7โพชฌงค์7คือหัวใจของการปฏิบัติโพชฌงค์7นี่คือคนทำงานหนักเลยนะโพชฌงค์7โพชฌงค์7นี่ถ้าพูดจริงๆก็เหมือนคนที่ทำงานหนักมากเลยเพราะเขาจะป้อนอาหารให้กับมรรคเจริญไม่ได้เลยถ้าโพชฌงค์ไม่เจริญโพชฌงค์เจริญไม่ได้เลยถ้าสติปัฏฐาน4ไม่เจริญมันสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์แล้วทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์แล้วทำให้มรรคบริบูรณ์เ คราวนี้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์นั้นเป็นยังไงสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์คือการฝึกสติปัฏฐาน4หากรรมฐานกองหนึ่งเอาขึ้นมาเป็นวิหารธรรมกายเวทนาจิตหรือธรรมก็ได้เราจะใช้อะไรก็ได้ที่ถนัดใช้กายก็ได้ใช้เวทนาใช้จิตใช้ธรรมก็ได้แล้วแต่เราถนัดหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งถ้าเราชอบลมหายใจก็อย่าไปจับลมก็เห็นกายที่มันหายใจถ้าเราชอบท้องพองยุบก็อย่าไปจับท้องเห็นกายที่มันท้องพองท้องยุบถ้าเราชอบพุทโธก็เห็นกายไปด้วยพุทโธไปด้วยมันใช้กรรมฐานกองใดก็แล้วแต่ต้องเนื่องด้วยสติปัฏฐาน4เนื่องด้วยกายแล้วก็ใจไม่เอาดีไม่เอาสงบไม่เลือกอารมณ์แต่จะเอาสติรู้ทันอารมณ์งั้นรู้สบายสบายหลวมๆหลายคนบอกว่าอ้าวถ้าหลวมๆ มันก็ฟุ้งสิอาจารย์ตรงที่มันฟุ้งนั่นคือของดีงั้นถ้าเรารู้หลวมๆเนี่ยเราต้องการให้ธรรมชาติของจิตแล้วก็อารมณ์เป็นไปตามปกติธรรมชาติของมันถ้ารู้หลวมๆปุ๊บเนี่ยไม่ไปบังคับไม่ไปเพ่งมันไว้มันได้ฟุ้งออกไปตรงที่ฟุ้งเนี่ยเรามีสติเราจะเห็นว่ามันฟุ้งออกไปแล้วนะตรงที่ฟุ้งมันกำลังบอกว่าสติไม่ดีเมื่อไหร่สติไม่ดีอวิชชาพาหลงทันทีพอมันฟุ้งปุ๊บอวิชชาทำงานพอฟุ้งปุ๊บอวิชชาทำงานสติรู้ทันปุ๊บว่าฟุ้งโลกของการฟุ้งขาดหนึ่งขณะขณะขาดต้องรู้งั้นจิตที่เกิดทีละขณะจิตที่ฟุ้งคือหนึ่งขณะพอรู้ทันปุ๊บจิตใหม่เกิดขึ้นอีกหนึ่งขณะโลกของการฟุ้งโลกของการคิดโลกของการหลงขาดหนึ่งขณะแล้วสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานเราก็ได้ผู้รู้1ขณะได้สติปัฏฐาน4 1ขณะไปเพ่งอีกปุ๊บเนี่ยจิตที่เพ่งพอรู้ทันปุ๊บเพ่งเป็นอดีตรู้คือปัจจุบันสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานอีก1ขณะพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยสัญญามันจำได้ว่าได้1สติปัฏฐาน4ได้1สมาธิแบบตั้งมั่นสัญญาก็จำงั้นสัญญาจะจำได้มากไม่มากก็อาศัยความเพียรทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตจำฐานได้จนสัญญากลายเป็นธิระสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งเนี่ยสมาธิเนี่ยเรียกว่าเอกคตาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะงั้นจิตหลงก็ต้องอาศัยเอกคตาจิตรู้ก็เอกคตากลับมาที่ฐานก็ได้หนึ่งเอกคตาแต่สมาธิเอกคตาที่กลับมาที่ฐานมันได้สติเข้าไปร่วมด้วยมันได้หนึ่งสติได้หนึ่งสมาธิตั้งมั่นมันวิเศษตรงที่ว่าได้สมาธิงั้นสมาธิเกิดร่วมกับจิตทุกดวงสัญญากับเวทนาก็เกิดร่วมกับจิตทุกดวงเอกคตาเป็นคณิกะสมาธิก็เกิดขึ้นสมาธิที่เป็นเอกคตาเนี่ยมันเกิดร่วมกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้เราเสียใจเราโกรธเราด่าเขาเนี่ยก็ต้องมีสมาธิแต่ถ้าสมาธินั้นไปเกิดร่วมกับสติมันจะเป็นสัมมาสมาธิทันทีเลยวันถลายปุ๊บรู้ทันกลับมาที่ฐานเราก็ได้1สัมมาสติได้1สติปัฏฐาน4ได้1สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเพราะอย่าไปบังคับไม่ให้มันหลงเรารู้สบายๆที่ฐานมันจะหลงให้หลงมันจะเพ่งให้เพ่งพอมันหลงไปปุ๊บมันเพ่งปุ๊บรู้ทันปุ๊บจิตตื่นขึ้นมาแล้วกลับมาที่ฐานเราได้จิตตั้งมั่นได้1สมาธิกับ1สติทําให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนสัญญาจําฐานได้จําอารมณ์ได้สติตัวจริงสติอัตโนมัติมันได้จําฐานได้มันได้ตื่นตั้งมั่นที่ฐานข้ามนิวรณ์ได้มันเลยไม่หลงเลยไม่เพ่งก็เลยกลายเป็นจิตผู้รู้อันนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4บริบูรณ์ถ้าสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วจิตจะตั้งมั่นและถึงฐานจิตจะอยู่ที่ฐานจิตจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะออกการงานจิตตัวนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4บริบูรณ์หรือว่าสติสัมโพชฌงค์เป็นสติที่เป็นผู้รู้ตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อสติบริบูรณ์แล้วต่อไปเราก็จะทำยังไงให้โพชฌงค์7บริบูรณ์แล้วก็โน้มน้าวจิตที่เข้มแข็งบริบูรณ์ด้วยสติปัฏฐาน4นั้นมาเดินงานวิปัสสนาก็กลับมาเห็นไหมแยกรูปแยกนามเห็นไหมกายกับใจแยกกันพอขึ้นสู่ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันที่2ของโพชฌงค์7ก็ต้องอาศัยวิชา3ของการเดินวิปัสสนาจิตที่ตื่นตั้งมั่นนั้นมาแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามจิตวิฐานแยกรูปแยกนามแยกได้6ภูมิด้วยกันขณะฟังอาจารย์อยู่ฟังด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานนะให้จิตเป็นผู้รับธรรมะนะฟังจิตต่อจิตนะถ้าจิตถึงฐานปุ๊บเนี่ยธรรมะจากจิตอาจารย์จะย่อนถึงจิตของพวกเราแต่ถ้าเราฟังแล้วหลงออกมาฟังอาจารย์โมหะจะพาเราออกมาฟังแล้วเราจะทำให้ธรรมะแปดเปื้อนแต่ถ้าเราฟังด้วยโทสะโลภะโมหะจิตไม่ถึงฐานนะครับ ถ้าเราฟังแล้วเพ่งเราก็จะไม่รู้อาจารย์พูดอะไรฟังสบายๆรู้สึกตัวสบายๆกายนั่งจิตเป็นผู้รู้แล้วเสียงของอาจารย์จะวิ่งไปที่หูแล้วจิตมันจะรับรู้ธรรมะผ่านหูโดยไม่ไหลออกมาแล้วจิตมันจะส่งถึงจิตนะครับรับรู้ด้วยสภาวะธรรมพอนั่งฟังอาจารย์อยู่ปวดขาก็รู้ว่าปวดขาแยกจิตนะครับด้วยการฟังอาจารย์หูได้ยินเสียงขายังปวดทางกายอยู่ใจคิดได้ปลูกแต่งจิตก็รู้ทันไม่มีเราแยกรูปแยกนามนะครับแยกรูปแยกนามแยกได้6ภูมินะแยกที่1คือแยกได้ขันธ์5แยกในภูมิของอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาท6แยกในมุมของอริยสัจทั้ง4ทั้ง6ภูมิรวมแล้วก็คือรูปและนามนั่นเองจากเราจากคน1คนแยกออกเป็น6ภูมิจะแยกภูมิไหนก็ได้แล้วแต่จริตคนไหนถนัดหรือคนไหนไม่ถนัดแยกในมุมที่อาจารย์บอกก็ได้แยกรูปออกเป็น6ทางด้วยกันเป็น3ทางด้วยกันแยกรูปแยกในมุมของกายหายใจเข้าออกในมุมของปัญจทวารในมุมของอิริยาบถก็ได้นามแยกได้3กลุ่มกลุ่มแรกคือตัวจิตกลุ่มที่2คือเจตสิก3ขันธ์กลุ่มที่3คือเวทนากตัณหาของปฏิจจสมุปบาทเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วแยกได้แล้วมันจะล้างความเห็นผิดนะว่ากายและใจเป็นเราแต่ก่อนถ้าจิตหลงแล้วจิตเพ่งเนี่ยมันจะมีคำว่าเรามันจะเราเพราะเราต้องไปหลงเราไปเพ่งเนี่ยพอเพ่งปุ๊บได้มีสักกายทิฏฐิพอหูได้ยินเสียงจิตวิ่งไปที่หูรับรู้การได้ยินแล้วไปอยู่ที่เสียงอันเนี้ยเข้าใจผิดว่าหูเป็นเรามีเราในหูมีสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นเพราะอวิชชาพาหลงแต่ถ้าวิชามีเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นที่ฐานหูกับเสียงมันจะแยกออกจากกันตรงที่รู้พอตาเห็นจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บตากับรูปมันจะแยกกันมันไม่มีคนไม่มีสัตว์เวลาเบื่อปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานความเบื่อกับจิตคนละอันกันความเบื่อจะเป็นสิ่งที่จิตรู้จิตจะเป็นผู้รู้พามันดูอย่างนี้ให้มากให้บ่อยแล้วจิตมันจะเริ่มเห็นละไม่มีเรามีแต่รูปและนามตรงที่ไม่มีเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นั่นก็เป็นอนัตตาได้เหมือนกันถ้าปัญญาเราถึงพร้อมเห็นกายไหมกายทำงานของมันเห็นใจไหมใจทำงานของมันแล้วอันที่สองของธรรมวิจยะก็คือเมื่อเห็นกายเห็นใจแล้วต่อไปจะเห็นวิถีจิตเห็นการทำงานของจิตทีละขณะหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะด้วยการมีการกระทบแล้วกระเทือนขันห้าอายตนะกระทบปุ๊บทำให้เกิดเวทนาทำให้เกิดตัณหาเมื่อเรารู้ทันกระทบที่ปัญจทวารมโนทวารเลื้อยขึ้นมาคิดนั่งอยู่ก็ปวดขาเลื้อยขึ้นมานั่งอยู่ก็ไปคิดถึงอดีตนั่งอยู่ก็ง่วงขึ้นมานั่นวิถีจิตเกิดทางใจนั่งอยู่ได้ยินเสียงอาจารย์พูดพอได้ยินเสียงอาจารย์พูดรูปจิตมีความสุขเห็นไหมพอหูได้ยินเสียงที่กระทบหูเป็นเหตุให้ความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดพอเหตุปัจจัยแล้วเกิดมีความสุขแล้วเกิดชอบแล้วก็อยากฟังก็ดูโดยจิตตั้งมั่นแล้วก็โยนิโสดูแต่ละของความสุขดูอยากดูชอบแล้วก็โยนิโสอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมาถ้าใจไม่เลื้อยขึ้นมาก็ดูกายไปก็ตั้งมั่นเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกเห็นไหมกายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นรูปนึงเป็นหุ่นยนต์นี่ก็คืออนัตตาเพราะหูได้ยินเสียงตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้เสียงกระทบหูจิตรู้ทันวิญญาณที่หูรับรู้พอได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงสภาพธรรมของการได้ยินเป็นอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เราไม่ใช่เป็นคนได้ยินหูมันได้ยินไม่ใช่เราได้ยินจิตรับรู้จิตก็ไม่ใช่เราจิตมันอยู่ที่ฐานไม่มีคนไม่มีสัตว์นั่นคือสภาพของอนัตตาเราดูกายไปมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตไม่ไหลไปหากายทำให้เวทนาที่ไปยินดียินร้ายต่อกายได้มีทำให้ตัณหาที่จะไปแสวงหากายได้มีทำให้อุปทานจะไปยึดว่ากายเป็นเราก็ไม่มีก็เลยทำให้ปัญญาไปเห็นว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่ได้ยึดกายแต่กายเป็นเหมือนวัตถุเหมือนรูปต่อไปโดยเห็นกายไม่ใช่เราขึ้นมาเหมือนถุงหนังเหมือนถ้ำเหมือนแท่งอะไรสักอย่างเหมือนหุ่นยนต์ก็ดูไปอันนี้คือธรรมวิจยะดูได้การแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามและเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามตรงที่ธรรมวิจยะเนี่ยทุกถูกรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยเลยถูกละมันดับหนึ่งขณะเรียกว่านิโรธเพราะจิตกำลังเดินอยู่ในมรรควิถีอยู่เดินวิปัสสนาอยู่นี่คือธรรมวิจยะธรรมวิจยะเป็นผลจากสติสัมโพชฌงค์งั้นสติสัมโพชฌงค์ก่อนถึงจะเป็นเหตุให้จิตตื่นถึงจะเดินงานวิปัสสนาธรรมวิจยะเมื่อรู้หลักแล้วเป้าหมายของเราเข้าสู่มรรคผลนิพพาน เราก็ต่อสู้ได้วิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นการฝึกในความเพียรมีเพียรอยู่4เพียรเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นที่มีแล้วก็ให้อันตรธานหายไปงั้นถ้าเราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้จักนิสัยแล้วก็สันดานตัวเองเลยนะถ้านิสัยไม่ดีมันเลื้อยขึ้นมาต้องเพียรในการโยนิโสแยกรูปแยกนามแล้วก็ดูไตรลักษณ์ไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปทำร้ายมันนะใช้ปัญญารู้ทันและโยนิโสตรงที่นิสัยของเราดับด้วยไตรลักษณ์ทีละหนึ่งขณะมันถอนรากถอนโคนของความเลวของตัวเองความยึดมั่นถือมั่นนั่งแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดโยนิโสดูไตรลักษณ์ความหงุดหงิดขาดหนึ่งรากเห็นคนเดินมาแล้วอยากคุยกับเขาพอความอยากเกิดขึ้นรู้ทันแยกแล้วโยนิโสอยากพูดอยากคุยเป็นคนพูดก็พูดเป็นคนพูดพร่ำเพรื่อเพราะอยากถูกรู้อยากดับเป็นไตรลักษณ์เราเลยไม่ยึดต้องพูดเลยไม่พูดเราเลยไม่ผิดศีลกายกรรมวจีกรรมของเราเลยบริสุทธิ์ขึ้นมโนกรรมก็ไม่ฟุ้งซ่านคนที่พูดมากคือคนที่ฟุ้งซ่านเพราะมันอยากพูดมันอยากคุยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ดูสติมันไม่ดูใจมันก็เลยพูดอย่างที่เราอยากจะพูดนั้นศีลก็เลยไม่บริสุทธิ์บางคนเนี่ยไม่โกหกนะรักษาศีลไม่โกหกนะแต่พูดไม่หยุดเลยไม่รู้ว่าตรงที่พูดไม่หยุดนั้นมันก็วจีกรรมเหมือนกันแต่ไม่โกหกคนอื่นนะมันก็เหมือนกันมันก็ใช้วจีกรรมในทางที่เป็นอกุศลเช่นกันเพราะฉะนั้นเราต้องสำรวมแล้วก็ดูถ้าศีลบริสุทธิ์จริงๆเราก็ต้องเห็นตัณหาศีลที่ดีต้องเป็นศีลที่ช่วยให้สมาธิไม่ใช่ศีลทำให้ดีเพื่อศีลดีศีลที่ดีเป็นเพื่อสมาธิที่ดีสมาธิดีเป็นเพื่อปัญญาปัญญาที่ดีเป็นไปเพื่อวิมุตตินะไม่ใช่รักษาศีลเพื่อรักษาศีลนะศีลจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับเจตนาเจตนาเป็นตัวกรรมเพราะเมื่อเรามีวิริยะแล้วนั้นละบาปอกุศลดูกิเลสเรากิเลสต้องภาวนาวิปัสสนาแล้วธรรมวิจยะต้องเห็นกิเลสนะเห็นนิสัยเห็นความเลวกระทบแล้วก็เทือนนะเหมือนการส่องกระจกเราอาศัยรูปเนี่ยจะไปข้างนอกเนี่ยเราต้องเอาตาเราไปดูกระจกดูเสื้อผ้าดูหน้าผมของเราเรียบร้อยไหมเราดูตัวของเราสะอาดเรียบร้อยไหมแต่งตัวเหมาะสมไหมแต่ถ้าตรุณามเนี่ยเราดูจิตเนี่ยการกระทบแล้วดูจิตคือการส่องกระจกดูความเลวของตัวเองเรายังสกปรกอยู่ไหมยังโกรธยังโลภยังหลงยังยินดียินร้ายอยู่ไหมยังเกลียดคนนั้นชอบคนนี้อยู่ไหมยังใจนี่เป็นกลางไหมในตัวจริงเนี่ยเราเนี่ยต้องการที่จะสนองกิเลสของเราเท่านั้นเองมันพอกระทบแล้วก็เถื่อนนี้เป็นการส่องดูความเลวเห็นกระจกเห็นความเลวแล้วเราก็ล้างนิสัยเลวๆของเราด้วยศีลสมาธิและปัญญามันจะชะล้างให้สะอาดขึ้นมาทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์นะครับละบาปอกุศลนั่นคือรักษาศีลแล้วก็ถอนรากถอนโคนของกิเลสแล้วธรรมวิจยะวิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยนอกจากศีลละกิเลสแล้วกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นกุศลที่ยิ่งใหญ่ก็คือสติปัฏฐาน4สติสมาธิปัญญานี่คือมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะทำให้เราหยุดภพหยุดชาติกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องมีทำให้มีเกิดขึ้นสติไม่มีหลงบ่อยก็รู้ให้บ่อยจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ให้มากขึ้นกลับมาที่ฐานให้มากขึ้นเมื่อสติดีแล้วก็ให้ตั้งมั่นแล้วมาแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสทำให้ถึงที่สุดเข้าถึงมรรคผลนิพพานอันนี้คือความเพียรเมื่อเพียรมากขึ้นภาวนามากขึ้นทุกถูกรู้กิเลสที่เลื้อยขึ้นมาตัวตนถูกรู้ถอนหนึ่งรากตัณหาอุปาทานดับหนึ่งรากนิโรธเกิดหนึ่งครั้งทุกครั้งที่กิเลสดับตัณหาดับอุปาทานดับในชาติหนึ่งเราเกิดมามีแต่ตัณหาอวิชชากรรมเวียนว่ายตายเกิดเราถูกมันสะสมทุกสะสมกิเลสตัณหามาครั้งนี้เราถอนกิเลสถอนตัณหากิเลสถูกรู้ถูกดูดับเป็นไตรลักษณ์ตัณหาถูกถอนหนึ่งรากเป็นเหตุให้ธรรมปิติเลื้อยขึ้นมาทำไมปิติเลื้อยเพราะกิเลสทางใจดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับจิตมันสงบขึ้นมาหนึ่งขณะทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยธรรมปิติขนลุกขนพองอาบอิ่มซาบซาบปิติตัวนี้เป็นปิติเป็นผลจากวิริยะมีความเพียรในการเดินวิปัสสนากิเลสถูกรู้กิเลสถูกดูกิเลสถูกถอนตัณหาดับอุปาทานดับภพดับพอรู้ทันปุ๊บมันขาดวาบพอรู้ทันปุ๊บความคิดมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์พอรู้ทันมันด่าวูบทันทีจิตมันวูบมาทันทีขนลุกขนพองน้ำตาไหลบางคนสะเทือนขึ้นมาเลยมันสะเทือนขึ้นมาร้าวถึงหัวใจอวิชชาตัณหาอุปาทานมันกระเทือนสังสารวัฏนี่กระเทือนเพราะแต่ก่อนเราเสพอยู่กับมันเราเป็นทาสของมัน ตอนนี้เรารู้ทันมันซะแล้วตั้งมั่นซะแล้วเราคบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ธรรมะของพระพุทธเจ้าทำให้เราตื่นขึ้นมาพอกระทบเรารู้ทันอวิชชาไม่พาหลงแล้วอวิชชาชะงักสังสารวัฏชะงักพอกระเทือนมาทางใจเราตั้งมั่นเห็นความคิดความคิดเนี่ยจะเป็นเหตุใหม่ที่จะให้มีอนาคตทุกสังสารวัฏนี่ง้างอยู่กับจิตเราปัญญาไปตัดมันตกลงไตรลักษณ์ปุ๊บทันทีทำให้ตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับนิพพานเกิดขึ้นหนึ่งขณะเรียกว่าตทังคปหานเป็นเหตุให้ปิติเกิดขึ้นปิติฝูหวาบางคนน้ำหูน้ำตาไหลซาบซ่าแล้วนี่เห็นแต่ของโสโครกนะเห็นแต่อนิจจังทุกขังอนัตตานะแต่กิเลสดับกิเลสดับเป็นหนทางที่ใครจะนึกได้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นประตูเข้านิพพานสามประตูเนี่ยเป็นประตูเข้านิพพานประตูเข้าแบบอนิจจังทุกขังหรืออนัตตายิ่งเห็นมากขึ้นมากขึ้นเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นปิติก็มากขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อปิติมากขึ้นบ่อยขึ้นกิเลสดับบ่อยดับบ่อยดับบ่อยมันได้เกิดปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิก็เลยมีความสงบเพราะว่าความสุขความสงบเกิดขึ้นเพราะสมะเพราะกิเลสมันดับปิติหายไปปัสสัทธิคือความสุขเกิดขึ้นทำมากขึ้นบ่อยขึ้นแยกโจมากขึ้นมากขึ้นจิตก็เลยเข้มแข็งมากขึ้นจิตก็เลยเข้าสู่สมาธิเรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์จิตตั้งมั่นแล้วก็แยกรูปแยกนามบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตเลยเห็นว่ารูปนามขันธ์5เนี่ยมันเท่ากันหมดเลยจิตยอมรับนะสู้กับมันพยายามเอาชนะมันพอมันเจ็บขาขนาดไหนพยายามจะสู้กับมันให้หายเจ็บสู้เท่าไหร่มันก็อนิจจังทุกขังอนัตตารูปก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันเสื่อมตลอดเวลานามก็เกิดดับเกิดดับสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยงจิตสงบก็ไม่เที่ยงจิตไม่สงบก็ไม่เที่ยงจนแพ้ธรรมชาติแพ้ไตรลักษณ์เราทำอะไรไม่ได้กับมันแล้วจิตเลยยอมรับว่าทุกอย่างมันเป็นไตรลักษณ์โลกนี้เลยแบนล่าไปหมดแต่ก่อนเราอร่อยกับการกินการคุยไปที่ไหนมันมีความสุขไปหมดเลยพอจิตเห็นไตรลักษณ์แล้วทุกอย่างมันจืดไปหมดเลยโลกนี้แบนไปหมดเลยแต่ก่อนไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยพอกลับไปอีกทีนึงมันไม่ใช่เรากินแล้วอะลิ้นรับรสกายสัมผัสมันจะสุขจะทุกข์จิตมันผู้ดูผู้รู้ไม่เข้าไปเสพไม่เข้าไปอินทุกอย่างมันเลยจืดละมันเลยกินอาหารด้วยปัญญาไม่ได้กินด้วยความอร่อยกินเพราะเหตุปัจจัยเห็นแค่เพราะสำคัญต้องเลี้ยงชีวิตไม่ได้กินเพราะอร่อยนะแต่กินเพราะว่าสารอาหารมีประโยชน์กับร่างกายเราไม่ได้เลือกกินเพราะตัณหาเรากินเพราะปัญญาเพราะฉะนั้นความอร่อยเราไม่มีเพราะเราไม่ได้กินเพราะตัณหาไม่ได้กินเพราะอยากกินเพราะรู้เพราะเมื่อกามันบางลงทุกอย่างมันเลยแบนราบเลยเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์งั้นถ้าจิตเป็นอุเบกขานะโลกนี้จะจืดอุเบกขากับกามพวกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่อร่อยละทุกอย่างมันจืดพอมันจืดปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้อยู่ชีวิตของเราด้วยอวิชชาแล้วนะเราไม่ได้อยู่ด้วยตัณหาและอุปทานแล้วนะมันจืดเพราะอะไรเพราะตัณหามันบางลงบางลงแต่ก่อนเราอยากไปคุยอยากไปกินเราก็ต้องสมอยากเราอยากนั่นอยากนี่อยากซื้อเราก็มีตัณหาแต่มาบัดนี้ตัณหาไม่ได้เลี้ยงเราแล้วพอตัณหาไม่ได้เลี้ยงปุ๊บเนี่ยเราไม่สมเราไม่ได้กินเพราะอยากแล้วเรากินเพราะจำเป็นมันจืดไปหมดเลยมันไม่ได้อร่อยเหมือนเดิมแล้วอุปทานก็ดับงั้นจิตเลยเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ตรงเนี้ยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกรู้รูปรู้นามรู้นี่คือสติปัฏฐาน4รู้รูปรู้นามก็รู้ได้ธรรมวิจยะตามความเป็นจริงธรรมวิจยะด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วเป็นกลางก็คืองานของโพชฌงค์นี่เองเมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์จิตเป็นกลางแล้วเนี่ยเลยเป็นเหตุให้เข้าสู่สังขารุเปกขาญาณในวิปัสสนาญาณผ่านการปฏิบัติมาอย่างโชติโชนจนจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางและยอมรับว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เมื่อสังขารุเปกขาญาณบริบูรณ์แล้วเนี่ยเป็นผลจากอะไรเป็นผลจากโพชฌงค์7บริบูรณ์เลยเป็นเหตุให้อนุโลมญาณอนุโลมญาณแก่เราฝึกปฏิบัติมามากมายแล้วโพธิปักขิยธรรม37ประการบารมีที่เราสะสมมาสร้างบารมีมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเนี่ยมันเลยอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับให้รูปนามเกิดดับเกิดดับโดยไม่สู้มันแล้วสู้กับมันไม่ได้แล้วเพราะยอมรับแล้วมันเป็นไตรลักษณ์อนุโลมเกิดอนุโลมดับอนุโลมเป็นญาณสุดท้ายของปุถุชนที่จะมีรูปและนามจะมีจิตแล้วก็เห็นไตรลักษณ์เป็นจิตตรงสุดท้ายแต่อนุโลมญาณเนี่ยจะเห็นอนุโลมเกิดอนุโลมดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เป็นขาลมหายใจเป็นกายเป็นใจเกิดดับเกิดดับเกิดดับ แล้วจะเป็นญาณสุดท้ายที่จะเห็นไตรลักษณ์เป็นญาณสุดท้ายเพราะไตรลักษณ์เนี่ยจะเป็นตัวเปิดประตูให้กับมรรคตัวนี้จะเปิดประตูให้โคตรภูยานมากดขันห้าขันห้าดับหนึ่งขณะแต่ตรงขันห้าดับเนี่ยเราจะเห็นดับในมุมของอนิจจังดับในมุมของทุกขังดับในมุมของอนัตตาชัดเจนนะดับด้วยสติดับด้วยสมาธิดับด้วยปัญญาตรงอนุโลมญาณเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกตัวว่ามันจะมีความยอดเยี่ยมตรงที่จิตนั้นเป็นสังขารูปเปกขาญาณเป็นกลางมันไม่ง่วงมันไม่เบื่อมันไม่ขี้เกียจสติมันตื่นทั้งวันทั้งคืนรู้เนื้อรู้ตัวมันวิเศษมากถ้าคนไหนไปติดเอาอุเบกขาคนนั้นก็จะไม่สามารถไปไกลได้แต่คนไหนไม่ติดแต่เห็นอุเบกขาก็ไม่เที่ยงอนุโลมเกิดพออนุโลมญาณเกิดเป็นเหตุให้โคตรภูญาณมาดับขันธ์5มันดับด้วยอนิจจังดับด้วยทุกขังดับด้วยอนัตตาพอมันดับปุ๊บนะโคตรภูญาณเป็นเหตุให้จิตนะครับรับรู้อยู่ทางฝั่งโลกิยะไปเห็นมรรคอยู่ฝั่งโลกุตระโคตรภูญาณดับขันธ์5เมื่อดับขันธ์5ปุ๊บเนี่ยเป็นเหตุให้มรรคจิตเกิดขึ้นตรงมรรคจิตนะมรรคทั้ง8เข้าไปรวมตัวกันมรรคทั้ง8เข้าไปรวมตัวกันแล้วเข้าไปแหวกอนุสัยในภวังคจิตเมื่อแหวกอนุสัยแล้วเนี่ยสังโยชน์และกิเลสทั้งหลายอนุสัยขาดก็เลยจิตดวงต่อไปก็เป็นอริยผลก็ได้เป็นพระอริยบุคคลเพราะในการฝึกวิปัสสนาเพราะฉะนั้นคือเมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชฌงค์7บริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์เป็นอุเบกขาแล้วเป็นเหตุให้มรรคบริบูรณ์อันนี้เป็นเหตุปัจจัยอาศัยกันนะแม้กระทั่งมรรคเองเราจะทำให้มรรคเกิดทำให้ผลเกิดไม่ได้เราต้องทำเหตุของมันทำทีละสเต็ปแล้วค่อยๆวัดผลซิว่าจิตของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างงั้นฟังธรรมฟังด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานขณะฟังธรรมเนี่ยมีเบื่อก็ได้นะมีขี้เกียจมีง่วงมีบำคาญก็ได้มีความสุขก็ได้แต่เราต้องสร้างบารมีเอาคอตั้งหลังตรงอย่าไปคอโก่งเวลามันเบื่อมันขี้เกียจเวลามันง่วงนั่นคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีบางคนถ้าจิตสงบจิตดีแล้วโอ้ยภาวนามีความสุขแล้วชอบเลยนั่นยังมีอวิชชายังมีตัวตนอยู่ยังภาวนาด้วยตัณหาพอเวลาภาวนาแล้วไม่สงบนั่งมาแล้วง่วงนอนแล้วขี้เกียจนะโอ้ยเบื่อท้อแท้ไปชมอยู่กับมันนั่นก็ภาวนาด้วยตัณหาถ้าภาวนาแล้วดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ง่วงก็ได้นั่นคือสภาวธรรมพอง่วงแล้วคอตกหลังโกงพอภาวนาดีแล้วคอตั้งหลังตรงยิ้มมีความสุขปลิ่มเลยไปมีตัวตนในการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วเบื่อง่วงปวดขาปวดหลังขี้เกียจตั้งมั่นขึ้นมาหลังตรงคอตั้งขึ้นมาลืมตาขึ้นมาให้จิตเป็นผู้ปฏิบัติให้เข้มแข็งนั่งชั่วโมงหนึ่งยังทนไม่ได้ต่อไปถ้านั่งติดเตียงนอนติดเตียงนั่งรถเข็นตลอดชีวิตเราจะอยู่อย่างไรงั้นถ้าเราไม่ฝึกสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าถ้าเราจะต้องตายขึ้นมาบางคนไม่เคยฝึกแยกรูปแยกนามไม่เคยเห็นรูปไม่เคยเห็นนามบางคนไม่เคยฝึกมีสติแยกรูปแยกนามท่ามกลางเวทนาเวลาปวดมากๆง่วงมากๆเกลียดมากๆโมโหมากๆขี้เกียจมากๆไม่เคยแยกจิตออกจากอารมณ์พอจะตายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันปวดนะพอจะตายพระพุทธเจ้าเองไม่เคยคือยังบอกว่าไม่เคยมีเวทนาไหนหนักเท่ากับเวทนาในจิตดวงสุดท้ายนะจิตดวงสุดท้ายจะมีทั้งเวทนาทางกายมีทั้งเวทนาทางใจนะมันกายก็หายใจไม่ออกมันบีบคั้นหัวใจจะไม่ทำงานสมองจะไม่รับรู้มันบีบคั้นมันหายใจไม่ออกมันทุกข์มันบีบคั้นมันทรมานแล้วใจมันก็ยังเศร้าเวทนาทางใจเศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะคนที่ไม่เคยแยกรูปไม่เคยแยกนามจมกับอารมณ์เนี่ยมันก็จะทุกข์บีบคั้นแล้วก็จะพาเราไปเกิดในอบายมันไม่มีใครทำให้เรานะเราทำของเราเองทั้งนั้นเลยงั้นเราต้องฝึกมันจะทุกข์ขนาดไหนมันเป็นอาหารมันเป็นเครื่องมือที่จะพาเราให้เราเข้มแข็งชีวิตอาจจะบีบคั้นอาจจะมีสุขหรือมีทุกข์แต่มันเป็นอารมณ์ที่จะต้องเรียนรู้มันมันถ้าภาวนาดีแล้วเรายิ้มนั่นก็อวิชชาภาวนาไม่ดีแล้วหน้าตาเศร้าหมองนั่นก็อวิชชางั้นเราจะต้องฝึกจิตของเราไม่มีใครช่วยเราได้แต่เป็นสัตว์ในอบายจะรอให้เขากรวดน้ำยังเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้รับไปเป็นเปรตอยู่อย่างห่างไกลก็ไม่ได้รับเราต้องฝึกของเราทีละขณะให้หลุดพ้นทีละขณะเข้มแข็งขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาปวดขามึนง่วงเบื่อขี้เกียจเขาเป็นอารมณ์เขาเป็นสภาวะธรรมนะ นั้นสภาวะธรรมมีทั้งดีก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ปวดขาก็ได้นั้นเรามีสติมีอินทรีย์ที่แก่กล้าวิจัยมันธรรมวิจยะคือแยกแล้วก็โยนิโสดูมันห้าวหาญเข้มแข็งชาตินี้จะต้องจับให้ได้สักหนึ่งมรรคหนทางมีโอกาสมีนั้นเจริญสติปัฏฐาน4ให้เข้มแข็งเพื่อจะได้ให้โพชฌงค์บริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์บริบูรณ์มรรคก็จะรวมตัวกันสมังคีกันได้งั้นทุกคนมีโอกาสนะงานของฝั่งนิโรธฝั่งสายของการดับเนี่ยนิโรธกับมรรคเนี่ย1ในสติปัฏฐาน4เนี่ยมันเป็นสัจจะที่ทุกคนเข้าถึงได้นะแล้วงานของสายของการเกิดก็คือทุกขสมุทัยสายของการเกิดทุกขสมุทัยเนี่ยมันมีผู้ควบคุมคืออวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมควบคุมให้เราเวียนว่ายตายเกิดทุกหนึ่งขณะให้เราหลงแล้วก็ไหลไปทำกรรมอันนี้คือสายของการเกิดถูกควบคุมด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานทุกคนมีหมดเลยไม่ว่าจะชาติใดศาสนาใดผิวสีอะไรมีหมดเลยถ้าเราไม่รู้ทางเราก็จะหลงไปกับอวิชชาอีกสายหนึ่งสายของการดับทุกคนก็ทำได้หมดเลยนะนั้นถ้าจะดับสายของปฏิจจสมุปบาทสายของการเกิดเนี่ยมันดับได้ทุกขณะทุกขณะนะเราแต่ควรเราต้องฝึกมรรคก็ฝึกสติปัฏฐาน4ให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเวลาที่ปฏิจจสมุปบาททำงานแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยของสายปฏิจจสมุปบาทดับตรงที่ดับนั้นเรียกว่านิโรธเพราะจิตเดินมรรคอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่สายของการดับจะหยุดการเกิดทีละขณะหยุดการสะสมหรือหยุดการเกิดในจิตตรงสุดท้ายแล้วก็นิโรธด้วยการโยนิโสดูไตรลักษณ์งั้นเดินมรรคเดินวิปัสสนาให้มากให้บ่อยเราก็อยู่สายของการดับเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นตัวพาเราให้ถึงขั้นของการดับอริยสัจทั้ง4เป็นสัจจะที่ทุกคนเข้าถึงได้มันอริยสัจ4ไม่ใช่นั่งท่องทุกถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งมรรคสามัคคีแต่ต้องรู้จักว่าเราต้องปฏิบัติกับมันอย่างไรต้องรู้ว่ากิจต้องทำยังไงต้องมาดูว่ากิจนั้นทำถูกไหมจบไหมขาดทีละขณะไหมงั้นอริยสัจ4เนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เรามองว่าอริยสัจ4เป็นสิ่งที่ยากต้องอยู่บนหิ้งต้องเป็นพระอริยบุคคลเท่านั้นถึงจะทำได้ปุถุชนก็เข้าถึงได้เราเข้าถึงตรงที่อย่ารอบที่1คือรู้ว่ามันคืออะไรก่อนเรารู้รอบที่2รู้กิจหรือหน้าที่ก็ทำกิจแล้วรอบที่3เนี่ยเป็นผลจากการทำกิจอยู่ถ้าทำกิจจนให้ถูกให้พอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมรรคสมังคีกันทุกข์เลยถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยเลยถูกละกิเลสขาดสังโยชน์ดับนิโรธเป็นอรหันต์ผลเกิดขึ้นเพราะจิตนั้นเข้าสู่อรหันต์มรรคนั้นอริยสัจทั้ง4เปลี่ยนจากปุถุชนเป็นสงฆ์สาวกเป็นอริยบุคคลได้ถ้าเราทำนะต้องทำกิจให้ถูกต้องนั้นกิจของชาวพุทธมุ่งตรงสนนิพพานเนี่ยไม่ใช่ไปทำบุญทำทานไปทำสังฆทานไปทำผ้าป่าไปทำกฐินอันนั้นคือศาสนพิธีนั้นเราเป็นปุถุชนเราก็เป็นอริยบุคคลได้แต่เราต้องเดินมรรคเมื่อไหร่มีมรรคเมื่อนั้นมีผลเราทุกคนมีโอกาสเหมือนกันนะพวกเรามีโอกาสมีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันแต่พวกเราอาจจะมีต้นทุนของชีวิตไม่เท่ากันบางคนเกิดมารวยเกิดมาจนพวกเรามีเวลาเท่ากันนะทุกคนมีเวลาเท่ากันคนละ24ชั่วโมงเท่ากันต้นทุนไม่เท่ากันแต่โอกาสเท่ากันเราฟังธรรมะเข้าใจแล้วเราใช้เวลาของตัวเองให้คุ้มงั้นฝึกจิตได้ทุกเวลาไม่ว่าจะทำมาหากินอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนิโรธอยู่ต่อหน้าเราสามารถใช้อริยสัจคือรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจรู้ด้วยการโยนิโสรู้อย่างแจ่มแจ้งกิเลสดับปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยวิชาทำมาหากินได้ด้วยวิชาเราเคยถูกมันเลี้ยงมาเยอะแล้วอวิชชาตอนนี้เราจะอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนไหนที่ครบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมีหน้าที่แค่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคก็คือเดินวิปัสสนาของเราเป้าหมายเราชัดเจนเราจะเดินตรงไปหาสมเด็จพ่อของพวกเราเพื่อจะมั่นคงต่อการเดินทางสังเกตสิสติปัฏฐาน4เราบริบูรณ์เป็นผู้รู้หรือยังงานโพชฌงค์กำลังทำอยู่ไหมโพชฌงค์7คืองานวิปัสสนานะวิปัสสนาเพื่อจะให้หย่อนอาหารให้มรรคสมังคีกันห้าวหาญเข้มแข็งเราฟังธรรมแล้วเรารักพระพุทธเจ้า เราเชื่อในพระพุทธเจ้าที่สร้างบารมีมาหาทางให้กับเราฉายไฟบอกทางกับคนที่หลงทางเราหลงทางตลอดนะเราหลงไปทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นไปทางใจแล้วก็หลงแล้วถูกตัณหาอวทานพาไปผิดทางไปสะสมมาเยอะแล้วมาชาตินี้เรารู้ไหนอันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางศีลสมาธิปัญญาจะพาเราหลุดพ้นให้เวลากับตัวเองเมื่อไหร่ที่เห็นทุกข์เห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นตถาคตนะเมื่อไหร่เห็นไตรลักษณ์นั้นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงหน้าเราแล้วเห็นทุกข์คือเห็นรูปเห็นนามเห็นธรรมคือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามอันรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บนิโรธตรงนั้นก็คือพระพุทธเจ้าอยู่ตรงหน้าเราแล้วนั้นห้าวหาญเข้มแข็งเดินงานโพชฌงค์ให้บริบูรณ์สู้กับปัจจุบันสู้กับกิเลสที่มันเลื้อยขึ้นมาขันธ์5ที่มันเลื้อยขึ้นมาต่อเนื่องรู้สึกตัวสบายสบายตั้งมั่นในการเห็นกายนั่งดูลงมาซิกายที่นั่งน่ะมันไม่ใช่เรานะเป็นวัตถุที่นั่งเห็นไหมเหมือนรูปหนึ่งเหมือนหุ่นยนต์เหมือนแท่งอะไรสักอย่างท่อนอะไรสักอย่างรูปที่นั่งมันเห็นไหมไม่ใช่เราใจที่คิดก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นเราหรอกเป็นแค่รูปและนามเห็นไหมกายที่นั่งเห็นไหมจิตรู้กายกายที่นั่งเป็นรูปขันธ์จิตที่รู้เป็นวิญญาณขันธ์พอเรารู้กายปุ๊บนะเราจะรู้สึกมีความปวดความเมื่อยอยู่ที่ขาที่หลังนั่นคือเวทนาขันเราไปคิดถึงอดีตจำได้ว่านี่คือเสียงอาจารย์กำลังพูดอยู่นี่ก็คือสัญญานั่งอยู่รู้สึกง่วงรู้สึกเบื่อรู้สึกกุศลอกุศลเนี่ยก็คือสังขารไม่ใช่เรานั่งนะขันห้าทำงานมันนั่งอยู่ทำงานอยู่เวลากายนั่งอยู่เห็นไหมหูได้ยินเสียงอาจารย์เสียงวิ่งไปที่หูไม่มีคนไม่มีสัตว์นะเสียงอาจารย์วิ่งไปเนี่ยก็เป็นรูปและนามทำงานหูก็เป็นรูปและนามทำงานหูเป็นรูปจิตที่รู้หูทำงานก็เป็นนามไม่มีคนไม่มีสัตว์รู้สบายสบายตอนนี้เรามาวัดจิตของเรานิดนึงว่าจิตเรามีกำลังไหมนะครับย้ายจิตมาที่หน้าผากนะครับนึกถึงหน้าผากย้ายจิตมาที่หน้าอกมาไหมปุ๊บมาที่หน้าอกไหมมาที่สะดือมาไหมหัวเข่าตาตุ่มฝ่าเท้าเวลาอาจารย์ไล่เร็วมันวุบวุบวุบไหมมันคล่องแคล่วว่องไวไหมขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกขยับฝ่าเท้าเห็นไหมจิตอยู่ที่ฝ่าเท้าย้ายจิตมาที่หัวเข่าสองข้างมาที่หน้าอกสบายสบายเอาจิตเห็นร่างกายนั่งร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้จิตรู้กายที่นั่งยิ้มหวานๆยิ้มสบายสบายยิ้มให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ้มให้กับโอกาสตัวเองสังเกตไหมหน้ายิ้มแล้วใจมีความสุขแช่มชื่นสังเกตไหมกายนั่งอยู่ท่าเดิมแต่จิตวิ่งไปวิ่งมาตามส่วนของร่างกายแสดงว่าจิตกับกายนี่คนละอันกันไม่ใช่อันเดียวกันนะจิตมันวิ่งไปวิ่งมานะจิตกับกายคนละอันกันไม่ใช่เราเท่าไหร่นะนั้นรู้สบายสบายหายใจเข้าลึกๆเลิกเก็บคาไว้ก่อนคลายมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆค้างมานิดนึงคลายมาสบายสบายเอาจิตมาที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่านะครับกำมือให้นั่นเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายมาอีกครั้งหนึ่งกำมือเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายมาปิดข้อมือซ้ายขวาปิดศีรษะบิดลำตัวค่อยลืมตาขึ้นมาโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้หลายท่านกำลังดีขึ้นนะครับรู้สึกตัวดีขึ้นความตั้งมั่นดีขึ้นอาจารย์ตามกล้องคุณเล็กไปแล้วก็เห็นหลายท่านมีความเข้มแข็งนะครับดีบ้างแย่บ้างแต่มันไม่นานมันกลับมาตรฐานได้ง่ายแล้วบางคนสู้อยู่กับปัจจุบันได้เข้มแข็งมากขึ้นตอนนี้ให้กันบ้านแล้วนะลงไปปฏิบัตินะวัดด้วยเครื่องมือของเราอันไหนที่ไม่ดีสติไม่ดีก็รีบฝึกสมาธิดีแล้วก็แยกรูปแยกนามปัญญาไม่ดีค่อยหมั่นฝึกให้มากขึ้นเขาให้รับอาวุธของเราแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะครับให้ทุกคนใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็เจริญธรรมนะครับโมทนาสาธุครับ